Mēs esam pieņēmuši politisku lēmumu, ka mēs ejam uz to, ka šie bērni nav tiek slēgti ciet. Protams, ka ir arī Latvijas ģimenes, kas vēlas adaptēt savā ģimenē mazo. Ir arī tā, ka ir arī no ārzemēm pāri, kas vēlas adaptēt mazo šeit Latvijā. Darba kārtība ir paredzēta par to, ka saprast īsti šo te laukumu, cik tālu ir tikusi labklājības ministrija, tieslietu ministrija ar viņiem doto uzdevumu par redzējumu, kā tālāk regulēt šo te situāciju. Jo pagājušā saimā mēs pieņemam lēmumu, ka bērniņš tiks, viņam tiek dota zaļā gaisma, ja tā var teikt, uz adopciju no 12 gadiem. Šobrīd ir ar apspriedīgiem prātiem mūsu pašu valsts iedzīvotāji atraduši dažādas likumā iespējas apiet šos te ierobežojumus, ja mēs varam šeit teikt šos 12 gadus vecam bērnam. Un tie ir samērā, manuprāt, morāli zemi kritērija, kādā veidā viņi rīkojās. To mēs visi dzirdēsim Saeimas komisijā.